Києві 19-та година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка в 2004 році не бачить доказів навмисного отруєння. Про це заявив сьогодні голова комісії регіонал Володимир Сівкович.
Отруєння кандидата на пост президента Ющенка у ході розслідування встановлено та доказано. Факт отруєння. Ми не спрашуємо отруєння или болезні. Ми спрашуємо умисного. Було преступлення или не було? Нету опять доказательств умышленного отравления Ющенко. Что такое умышленное отравление Ющенко? Это нету состава, сегодня не доказан состав преступления о покушении на жизнь кандидата в президента Ющенко.
За словами Володимира Сівковича, розслідування справи є необ'єктивним, прокурорський нагляд над слідчою групою із розслідування отруєння Ющенка практично відсутній. У зв'язку з цим комісія звернулася до генерального прокурора Олександра Медведька із проханням надати пояснення. Служба безпеки заявляє, що в Україні порівняно з деякими іншими європейськими країнами здійснюється найменша кількість прослуховувань телефонних розмов громадян. Як зазначив голова СБУ Валентин Наливайченко, для вживання таких заходів відомство не має технічних можливостей та законодавчих підстав. За його словами, останнім рішенням генпрокурора чітко встановлена процедура інформування протягом доби заступника генпрокурора про початок прослуховування особи, якщо суд дав відповідний дозвіл. Лідери 8 провідних промислових країн та 5 найбільших країн, що розвиваються, вирішили на зустрічі сьогодні утримуватися від девальвації власних валют і сприяти стабілізації міжнародної фінансової системи. У тексті комюніке, який наводить агентство Reuters, мовиться про зобов'язання зберігати ринки відкритими, вільними та протидіяти протекціонізму. На сьогоднішньому засіданні в Аквілі обговорюють питання боротьби з глобальним потеплінням. Росія вважає неприпустимою резолюцію парламентської асамблеї ОБСЄ, яка закликає зробити 23 серпня єдиним днем пам'яті жертв нацистського та сталінського режимів. 23 серпня 1939 року в Москві СРСР та Німеччина ухвалили договір про ненапад – пакт Молотова-Ріббентропа. Таємні протоколи договору встановлювали сфери впливу обох країн у Східній Європі і її фактичний перерозподіл. Офіційна Москва вважає співставлення нацизму і сталінізму неправомірним. Про це заявив сьогодні офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 9 липня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Депутатський кулак як симптом головні політичні сили в Україні в полоні внутрішніх конфліктів.
Те, що ми зараз бачимо і в бюджетних партій регіонів, це початок системної кризи.
Протест під російським посольством у Києві чи задоволені українці політикою Кремля?
Ну, вони нас зневажають, мови нам виставляють.
Як протидіяти глобальному потеплінню, що вирішують на саміті групи 8 в Італії? Подробиці почуємо від нашої кореспондентки. І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У найбільших політичних силах України дедалі частіше розгораються внутрішні конфлікти. Дійшло аж до застосування фізичної сили. Політики кажуть, що конфлікти – це нормальне явище, яке скоро мине. Натомість політологи говорять про кризу партійної системи в Україні, яка побудована на закритих виборчих списках. Експерти очікують серйозного оновлення політичної сцени, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Учора дискусія на засіданні фракції партії регіонів завершилася тим, що депутат-регіонал Нестор Шуфрич вдарив свого однопартійця Сергія Льовочкіна в обличчя. Сьогодні в кулуарах парламенту сам Нестор Шуфрич пояснював конфлікт суто суб'єктивними обставинами.
Був часний розговор між двома чоловіками, який не є предметом для коментарів.
Проте політичні оглядачі наголошують на іншому. В лавах регіоналів дедалі гірше знаходять порозуміння ті, хто виступає за широку коаліцію з БЮТ, та ті, хто виступає проти альянсу з Юлією Тимошенко, каже політолог Володимир Фесенко.
Той факт, що от не сталася коаліція між БЮТ і партії регіонів, а це було предметом домовленості між певними угрупуваннями в одній і в іншій політичній силі, це також додало нервової атмосфери. Ну, я вже не кажу про певну, знаєте, таку епідемію політичної хвороби, внутрішніх конфліктів, яка почалася з нашої країни і перекинулася на БЮТ і партію регіонів.
Тим часом у БЮТ також періодично виникають непорозуміння. Надбанням преси став конфлікт між депутатом Святославом Олійником та заступником голови фракції БЮТ Андрієм Кожем'якіним. А днями частина фракції БЮТ порушила питання про відставку з посади голови Державної податкової адміністрації Сергія Буряка, який також представляє цю політичну силу. Народний депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник вважає, що ця дискусія не матиме серйозних наслідків.
Так не буває, щоб їх влаштовувала та чи інша діяльність, та чи інша людина на будь-якій посаді. Але я не думаю, що на сьогоднішній день питання по голові податковій стоїть гостро. Я думаю, що це не більше, ніж дискусія. Думаю, що поки що ця дискусія не матиме наслідків.
На думку Святослава Олійника, президентська виборча кампанія невдовзі покладе край внутрішньопартійним суперечкам.
Це є тенденція, яка спостерігається у всіх, не з виключення політичних силах. Думаю, що це природній процес, тому що людям взагалі властиво і притаманно на якомусь етапі один одного критикувати. Цей процес триватиме ще, можливо, кілька тижнів або місяців, але сама виборча кампанія обов'язково структурує і всі залишать свої власні амбіції при собі.
Натомість політолог Володимир Фесенко зазначає, що раніше конфлікти напередодні президентських виборів не були типовими.
Те, що ми зараз бачимо і в бюджетних партій регіонів, це початок системної кризи. Як правило, на початку розвитку політичних сил от ці внутрішні протиріччя вони не спрацьовуються. Вони ще не сформувалися. А зараз вже і БЮТ, і партії регіонів, вони вже пережили не лише свою молодість, а й зрілість. Вони вступили в фазу системної політичної кризи.
Політики і політологи декларують різне бачення причин та наслідків внутрішньопартійних конфліктів. Політики обіцяють поновити єдність своїх лав. Проте політологи кажуть, що є підстави очікувати на подальше поглиблення конфліктів у старих політичних партіях та появу нових проєктів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У другий день роботи саміту в Італії лідери групи восьми обговорюють кліматичні зміни і фінансову кризу разом з керівниками держав, які динамічно розвиваються. У середу керівники «Вісімки» вперше дійшли згоди, що глобальне потепління не має перевищувати 2 градусів за Цельсієм протягом наступних 40 років. Лідери розвинених держав також поставили за мету скоротити на 80% викиди парникових газів до 2050 року. З нами зараз на прямому зв'язку з Італії кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Наталко, які останні новини саміту?
Почну із кліматичних новин, так би мовити. Лідери 14 країн, які сьогодні обговорювали на саміті, досягли домовленості про дотримання 2-градусної межі потепління на землі, про що вже ви згадали. Водночас сьогодні не вдалося ухвалити заяви стосовно скорочення викидів парникових газів. Над цим домовилися плідно співпрацювати, щоб уже в грудні на конференції зі змін клімату в Копенгагені встановити конкретніші цілі. Слід наголосити, що стосовно обмеження викидів у середу погодилися лише члени «Вісімки», тобто розвинені країни. Тож завдання переговорів сьогодні полягало в тому, щоб переконати держави, економіки яких швидко розвиваються, підтримати цю історичну угоду, як її назвали лідери «Вісімки». Країни-учасники форуму разом виробляють понад 80% парникових газів і очевидно, що несуть найбільшу відповідальність за глобальне потепління. Але Індія, Китай і Бразилія не готові різко зменшити обсяги викидів без належної фінансової підтримки з боку держав «Вісімки». Ось що з приводу цього сказав член індійської делегації Шиям Саран. Послухаймо його.
Просити Індію чи інші країни, які розвиваються, визначити верхню межу викидів, не надавши чіткої інформації про те, яку допомогу отримують ці країни, насправді це не дуже коректно.
Це Це був член індійської делегації. Взагалі Індія визнає відповідальність за захід довкілля, як він наголосив, але наполягає, що цього не можна робити коштом зубожіння населення держав, що розвиваються. Домовленості членів вісімки різко розкритикував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Як заявив пан Гімун, прибувши сьогодні до Аквіли, зусилля групи восьми не є достатнім у сфері боротьби з глобальним потеплінням на планеті. Він наголосив, що розвинені країни в коротші терміни до 2020 року, а не до 2050-го, як вони говорили, повинні передусім подбати про належну фінансову і технологічну підтримку бідніших держав, які наразі не мають модернізованих підприємств для зменшення викидів. Ось наразі з приводу кліматичного обговорення такі підсумки сьогоднішнього дня. Мар'яно?
Щодо кліматичних змін і щодо рішень, які сьогодні ухвалили в Італії, про те, як вони впливають на Україну, більше зможуть почути слухачі нашої наступної передачі «Вечірньої свободи», яка почнеться на цій хвилі приблизно через 20 хвилин. І гості Радіо Свобода Тарас Бебешко, експерт Національної агенції екологічної інвестиції, та Юрій Рубан, директор Національного інституту стратегічних досліджень. А тепер знову запитання до кореспондентки Радіо Свобода в Італії Наталки Кудрик. Наталю, окрім кліматичної суперечки на саміті в Аквілі, сьогодні йшлося і про проблеми глобальної економіки. Чи є спільні рішення в економічній царині?
Так, вже повідомили, що ухвалена підсумкова заява. Отож, лідери групи восьми разом із колегами з Бразилії, Індії, Китаю, Мексики, Південної Африки та також Єгипту погодилися працювати разом заради стримання девальвації валюти і розробляти прозорі стабільні правила фінансової системи. Також представники 14 країн зобов'язалися до наступного року вивести з глухого кута переговори дохійського раунду щодо реформування світової торгівлі. І перші підсумки цього вже підбиватимуть на саміті країн двадцятки, що відбудеться у вересні в американському місті Піттсбурзі. Також цікавою була інформація на саміті глави Міжнародного валютного фонду, який повідомив, що є вже помітилися позитивні сигнали стабілізації світової економіки. Однак Домінік Штраус-Кан попередив, що це економічне піднесення буде повільним і слабким, а безробіття таки ще буде зростати наступні два роки. Уряди країн-учасниць саміт у Аквілі також домовились готувати спільну стратегію вже адаптації економіки після виходу з кризи. Але, як наголошено в заяві, ці заходи будуть застосовуватися лише коли вже фінансова система світу дасть впевнені позитивні ознаки відновлення після такої затяжної економічної кризи. Мар'яно?
За самітом групи восьми в Італії уважно стежить кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це програма «Свобода сьогодні». Україна, в якій живе 17 мільйонів росіян, є державою дуже важливою для Росії. Ця фраза російського прем'єра Володимира Путіна сказана під час його зустрічі з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою цього тижня, викликала обурення в частини української громадськості та політикуму. І це обурення вони висловлювали сьогодні. Який же підтекст мали висловлювання Путіна і якою має бути українська реакція на них? Думками експертів з цього приводу цікавився кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина.
Перед посольством Російської Федерації – мітинг. Над юрбою – прапори Української Народної Партії та братства Андрія Первозванного. Учасники акції вимагають від Володимира Путіна припинити фальсифікувати демографічні показники та загалом втручатися у внутрішні справи України.
В Україні, населення якої складає біля 47 мільйонів, вже немає не те, що 17 мільйонів, вже немає і 8 мільйонів росіян. Щоб більше Володимир Путін не апелював до неправдивих, брехливих цифр, ми хочемо передати офіційному представникові російського посольства нашу заяву і хочемо передати дані перепису населення 2001 року.
Подібні заяви Володимира Путіна є кроком назад в українсько-російських відносинах, переконаний експосол України в Російській Федерації Микола Білоблоцький.
Політичні заяви в плані якихось претензій – це шлях в нікуди. Треба було б дійсно організувати розмову перших політичних осіб в російських ЗМІ. Там треба висловлювати думи. Це, як кажуть, жувати бутерброд під одіялом.
На думку Миколи Білоблоцького, країна має у двосторонньому діалозі з'ясувати причини і підґрунтя таких заяв. Зі свого боку, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Леонід Кожара вважає, що жодних причин для гнівної реакції з боку України немає.
Я просто не вбачаю ніяких там провокацій, крім цифри. Те, що Україна важлива для Росії, так я в цьому сумнівів немає ніяких. Нещодавно Ющенко говорив про те, що Росія є дуже важливою для України. Ніхто ж в Росії акції протесту не робить.
Проте слова Володимира Путіна, сказані Бараку Обамі, є не випадковими, а цілком симптоматичними, вважає аналітик агенції «Контекст Медіа», експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Росіяни намагаються подавати процес українсько-американських стосунків і цю сумнозвісну перезагрузку, як визнання Америкою з Росією такого самого статусу, який мають Сполучені Штати в світі. Росія прагне претендувати на роль країни, яка має певні зони інтересів, на відміну від інших, менших країн.
На думку експерта, подібні амбіції Росії не відповідають її реальному статусу. Між тим, послідовної відповіді України на заяву російського прем'єра чекати не варто, вважає Володимир Нагірний. Швидше окремі українські державні діячі скористаються нею як черговим приводом для досягнення власних політичних інтересів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Чи ви підтримуєте нинішню політику Росії щодо України? Кореспондент Радіо Свобода звернувся із цим запитанням до перехожих на Хрещатику в Києві.
Ну, не дуже приємно взагалі-то. Ну, вони нас зневажають, умови нам виставляють несправедливі просто. Наприклад, на рахунок газу.
Ні, я не підтримую. Мені не подобається, як вони подводяться з України, з українцями. Телебачення дуже погано відзивається по нашій державі. Мій батько, він росіянин, він, у нього паспорт російський. Я українець, і він живе в Росії. Я тут, це моя батьківщина, я народився у Києві.
Я, наприклад, засуджую політику Росії до України. Тому що вони досить агресивно відносяться до українців. Вони не змирюються з тим, що Україна самостійна держава. Україні потрібно мати свою честь і достоїнство і не піддаватися на ніякі провокації. І гордо нести прапор незалежності.
Думаю, що вся проблема в нашій владі. Я думаю, що це взаємні стосунки. Тобто влада однієї держави знайшла мову з іншою.
А більше про те, що діється в кулуарах російської влади, ви зможете почути за мить. Свобода сьогодні. Далі у програмі «Сірий кардинал російської політики» Владислав Сурков увійшов до комісії Обама-Медведєв. Російські правозахисники та опозиціонери обурені.
Я вважаю, що Сурков – це дуже опасний для країни чоловік.
Становище в українській вугільній галузі критичне, б'ють на сполох гірники.
670 чоловік і 30 декретчиків викидають просто на вулицю.
Як львівська оперна школа показала себе французам?
Як перший раз ви їздили до Франції, сказали, не чекайте овації після кожного номеру або в кінці першої дії, оплески будуть у кінці.
І про це далі у нашій програмі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Російські правозахисники обурені призначенням Владислава Суркова, першого заступника голови адміністрації президента, до новоствореної російсько-американської президентської комісії. У цій структурі Сурков відповідає з російського боку за громадянське суспільство. Листа протесту опублікувала сьогодні московська гельсінська група. Його також підписали провідні російські опозиціонери. Ілля Яшин, один з лідерів опозиційного руху «Солідарність», з цього приводу сказав Радіо Свобода.
Я считаю, что Сурков – это очень опасный для страны человек, который маниакально пытается контролировать абсолютно все процессы политические, общественные, которые в стране происходят.
Його називають «сірим кардиналом» російської політики. За офіційною біографією Владиславу Суркову 44 роки. Нещодавно він визнав, що змінив своє перше чеченське ім'я і прізвище Асламбек Дудаєв на російське, коли виїхав з Чечні. Сурков також відомий тим, що крім кремлівської кухні, любить російську рок-музику і власноруч написав два диски для популярного гурту «Агата Крісті». Всі добрі, мав
наші люди скромен, я строю терем.
Чому ж постать кремлівського чиновника Владислава Суркова викликає таку різку оцінку? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Насправді, Владислав Сурков типовий російський чиновник. До того, що є чиновник, який прийшов до влади з бізнесу і прийшов якраз в ситуації, коли у цієї влади з'явилася величезна купа, так би мовити, зайвих грошей. Звичайно, краще було б ці гроші відправити на російські реформи, однак владі вирішили, що головне – це віртуальна реальність. І саме за створення такої віртуальної реальності і відповідає всі ці роки в якості заступника керівника президентської адміністрації, спочатку Володимира Путіна, а потім у Дмитра Медведєва, бізнесмен Владислав Сурков. Він куратор головної фракції в Державній Думі Російської Федерації «Єдиної Росії». Практично всі її рішення узгоджуються саме з паном Сурковим. Він куратор російських державних і близьких до державних телеканалів. Практично всі новинні сюжети узгоджуються навіть не із паном Сурковим, а з його помічниками, які відповідають за телебачення. Він куратор багатьох інших ідеологічних проєктів Кремля, таких як, скажімо, молодіжні проєкти, ідучі в місті, наші. І, звичайно, в такі ситуації Сурков сприймається як головний ідеолог режиму. Але насправді можна тільки сказати, що цей чиновник старанно виконував накази, які йому віддавали реальні керівники. Коли Владислав Сурков розпочав працювати з Путіним, він усвідомив погляди тодішнього російського президента і почав старанно втілювати їх життя. А сьогодні, коли грошей у російської влади немає, коли говорять, що резервний фонд закінчиться у 2010 році, за деякими прогнозами вже наприкінці цього року у російського керівництва не буде грошей, такі чиновники, як Владислав Сурков, усвідомлюють, що майбутнє їхніх господарів під загрозою, починають говорити про лібералізацію влади. І це
Віталій,
також
тобто ви вважаєте, що останні заяви Суркова, в яких він говорив про те, що російська політична система вже дозріла, і про те, що наступний крок – це лібералізація і розвиток багатопартійної системи, що це не ознака відлиги, а, скоріше, спроба російської політичної еліти зберегти владу? Чи я вірно зрозуміла вашу думку?
Так, це ознака дефіциту грошей. В Росії завжди починається демократизація, коли російська влада усвідомлює, що вона більше не може створювати певний рівень фінансової стабільності для населення, а отже не може годувати його казками про супердержаву, стабільність, розвиток і таке інше. І, звичайно, в такій ситуації головною метою є лише бажання поміняти, так мовити, ці гроші на права, що і робиться зараз досить обережно, однак мені здається, що через кілька місяців ми зіштовхнемося із справжньою хвилею так званої перебудови або гласності в Росії. Однак маю відразу сказати, що такі люди, як Владислав Сурков, навряд чи будуть потрібні російським лідерам в ситуації, коли будуть потрібні зміни. Тоді на місце головного ідеолога буде призначена якусь іншу людину, а Владислава Суркова, звичайно, зможуть зробити винним у всіх тих проблемах, які існували у російського правозахисного руху, засобів масової інформації і громадського суспільства як такого у всі ці роки.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він очікує відлигу в Росії. Свобода сьогодні.
Де наші гроші, що ми платимо за газ?
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Найважливіші події дня.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Нова адміністрація во главі з президентом Обамою сейчас демонструє готовність змінити ситуацію.
Свобода сьогодні.
Така битва була в Кантовську. Хто з ким бився? Я не пам'ятаю такої битви. Я вчила історію, у мене було 5 постів.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Від початку цього року українські шахтарі не отримали практично жодної гривні з бюджету. На устаткування для нових очисних запоїв і капітального будівництва. 95% шахт не модернізували вже два десятиліття. За таких підходів і песимістичного сценарію світової економіки в найближчі роки видобуток вугілля в Україні може впасти вдвічі. Про це заявив колишній віце-прем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу, а нині депутат регіонал Андрій Клюєв. Чи справді ситуація у вугільній галузі України критична? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Видобуток падає, підтвердив Радіо Свобода на прикладі своєї копальні голова незалежної профспілки шахти Візейська держпідприємства Львів вугілля Михайло Козебрід.
Ми давали вугілля 100-120 тонн, але зольністю 18, 22, 24. А шахти на нашій Галичині, нашу Укрзахідвугілля, як то колись називало, дають 55-60.
Водночас гірників цієї шахти попередили, готуйтеся до скорочення, стверджує Михайло Козебрід.
Нас з першого числа починають працівників попереджувати про скорочення і дають термін згідно Кодексу законів про працю 2 місяці. І з 1 вересня нас є 600-570 чоловік і 30 декретчиків викидають просто на вулиці.
Непростим є становище на шахтах Донбасу, переконує голова профспілки держпідприємства «Первомайськвугілля» на Луганщині Роман Панчук.
Що я можу сказати? Пройшли, хоча і прем'єр-міністр говорила, що не повинно бути ніяких скорочень штату і чисельності, ну тим не менше, вони пройшли. Не таких, так сказати, масштабах, як вони хотіли, ну пройшли.
Тим часом масштабів трагедії набуває на шахтах Донеччини розкрадання бюджету, вважають у тамтешній міліції. З міліціонерами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських.
Вугільні підприємства Донецької області, більшість з яких побудовані у 70-ті роки і потребують реструктуризації, потерпають від своїх же власників. За підрахунками Служби по боротьбі з економічною злочинністю, з початку року на вугільних підприємствах області зникло майже 6 мільйонів гривень бюджетних коштів. Враховуючи той факт, що рівень зношеності обладнання на шахтах Донеччини становить близько 50%, нехтування правил безпеки і розкрадання коштів на ремонт перетворюють їх на справжній конвеєр смерті. Повідомив начальник Донецького управління по боротьбі з економічною злочинністю Сергій Цикура.
Ну, це одна із старих схем абсолютно, тобі ж, використання БУшного обладнання горно-шахтного, яке піднімається на гора, яких-то нехороших, не маючих определених ліцензій і так далі, предприятиях, реставрується, видається за нове.
А що за цих обставин думає робити влада, щоб підтримати українських гірників і дати відсіч крадіям? Про це ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на сам кінець цієї програми про українську культуру. Оперне мистецтво України більше цінують в Європі, ніж на батьківщині, заявляють митці Львівської опери. Днями вони повернулися з фестивалю «Музичні ночі Святої Вікторії», який у четверте відбувся в Провансі, південному районі Франції. У цьому дійстві вперше взяли участь хор, балет та оркестр Львівського оперного театру. Подробиці у репортажі Галини Терещук. На зеленій рівнині поруч відомої гори Святої Вікторії у містечку Пейньє протягом 10 днів в Зеленому театрі звучали оперні мелодії у виконанні європейських та українських митців. А рік тому у цій південній місцевості Франції українець за походженням диригент Григорій Пентелейчук, ініціатор оперного фестивалю, знайшов малюнок тризуба і напис на камінні українською мовою, що тут у 1940 році були українці. Це місце мерія Пейньє обгородила і встановила табличку з написом, що Франція горда, що українські і французькі патріоти разом воювали проти фашизму. Відтак одразу виникла ідея, що оперний фестиваль має бути французько-український. Щороку наприкінці червня на нього приїжджають шанувальники оперного мистецтва з усієї Франції і, зокрема, місцеві мешканці. Львівський оперний театр представив на розсуд глядачів дві вистави – оперу Карла Орфа «Карміна Бурана», у якій звучать вічні питання людства про життя, смерть, долю, і «Травіату Верді», написані на основі роману Дюма «Дама з камеліями».
Як перший раз ви їздили до Франції, то сказали, не чекайте овації після кожного номеру або в кінці першої дії, оплески будуть у кінці. Але так не сталося. Аплодували після кожного вдалого номера, а уже в кінці аплодували стоячи.
Розповіла завідувач літературної частини Львівського оперного театру Надія Труш. Якщо ще у Парижі про Україну бодай щось знають, зауважила пані Труш, то на півдні цієї країни майже нічого не відомо. Оперне мистецтво музиканти популяризували свою державу, каже
каже головний диригент Львівського національного оперного театру Михайло Дучак.
Наприклад, молода наша співачка Юлія Лесенко здивувала своїм голосом французів і, зокрема, цю знамениту телеведучу Евру Джері, яка їх вже хвалила. Навіть наші артисти хору, які співали сольні партії, показалась дуже пристойно на професійному рівні.
Львівська опера – першої з шести українських оперних театрів уже рік як входить у міжнародну організацію «Опера Ероп», яка об'єднує 112 театрів з 34 країн світу. Адже культура є найкращою дипломатією для країни. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Говорить Радіо «Свобода».
Вечірня «Свобода» на часі. Я, Ірина Штогрина, вітаю всіх, хто нас слухає в прямому